Diplayer Azatlık Radyosu havarların kısaca mazmunu bilen tanış bolun. Kurbanuly Berdimuhammedow söýle geçirilijek prezidentlik saýlawlarynyň dalaşgary hökümünde hasap alyndy. Türkmenistanda prezidentlik dalaşgarlary hasap almak çäresi 29-njy dekabrda başlanypdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun gunwatarındaky Jana özden şäherindäki adatyň daşary ýagdaýy 31-nji ýanwary çylyny uzatdy. Neftibay Jana özünde geçen aý ýüz beren gazaply çakmaşyklarda adamdan 16 adam ölüpdi. Owganystanyň gün ortasynda amala aşyrylan 3 partlamada azyndan 11 adam öldü, bir näçe adam yaralandy. Owgan resmiýetleriniň maglumatyna görä, partlamalaryň ählisi Kandahar şäherinde amala aşyrylypdyr. Fransiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasy ermenilere garşy genotsidiň amala aşyrylandygyny inkar etmekle jinayaty hasaplamak baradaky kanun taslamasy boýunça suaý ses berer. Bu barada Fransiýanyň mediýasy habar berýär. Birleşen Milletler Uramasy geçen ýylda öz işgärleriniň 2010-njy ýyl garanynda has köp öldürilendigini aýdýar. BMG-niň işgärler idarasynyň berýän maglumatyna görä, geçen ýyl Uramanyň 35 işgär öldürilipdir. 2010-njy ýylda bu san 15-e deň bolupdy. Amerika Owganystanyň paragçylyk urundaky tagallalaryny şol sanda Talibanyň Katarda siýasy darasyny açmak mümkinçiligini de goldajakdygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Eýrana sapar edýär. Ahmet Dawutoğlu özüniň Eýranyň kärdisi Alakbar Salihow bilen Tehranyň ýadyr programmasy Irakdak we Siriýadak ýagdaýlary iki günlük konsultasiýalaryň dowamynda maslahat edýär.
Diplayer Azatlyk Radiosu. Eferde gözetim programamız. Onun dowamyny. Domodedow aeroportundan Aşgabatda bolan soňky bilet gytçylygy türkmen howa ýollarynyň meselelerini ortaga çykardy.
Türkmen howa ýollarynyň internetden çetde galýanlygyny umumy ýagdaý häsiýetlendirýär.
Bu barada seni programamyzyň başynda dinläp bilersiňiz. Aşgabatyň emeli deriýasy öz gözellik täsirini ýitirýär.
Burana buýur Aşgabatyň iň bir gözel ýeri bolmaly.
Bu barada yerli habarçymyň teýinine diqqatyňyzy ýetirler. Owganystanyň Jowzjan vilayetinde Amy deriýanyň joşmasy ekin meýdanlaryna depir ýetirdi. Owganystanyň bu barada seni dinläp bilersiňiz. Gözetim programmamyzy DNA dünýäsi gepleşigimiz bilen tamamlarys. Programmany Pradaq studiýadan jahan alyp barýar. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Täze ýylyň öňü seýresinde türkmen howa ýollarynyň 200-den gowrak ýolagçysy Moskwadan Aşgabatda uçmakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolupdylar. Türkmen howa ýollarynyň wekilleri täze ýylyň öňü ýanyna ýolagçylaryň köp bolýanlygyny, şol sebäpden hem günne bir reýse diýen uçurda uçuş wagtyny belletmedik ýolagçylar üçin boş ýerleriň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Bu kompaniýanyň müşterileri bolsa uçuş wagtyny öňünden ketkitleme üçin öz ýaşaýan şäherlerine mümkinçiliklerin ören çäkliliginden şikayet edýärler. Şeýle ýagdaýda näme üçin türkmen howa ýollary internet arkaly bilet satmaýar diýen sorag döreýär. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirýär.
Türkmen howa ýollary dünýäniň en çeme iri şäherine gön reisleri ýerine ýetirýän we 30-dan gowrak ýurda charter uçuşlaryny amala aşyrýan döwlet howa ara gatnaşyk kompaniýasy bolup durýar. Döwlet ýetirilgindäki habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä umumyň howa ara gatnaşyk pudagy türkmen döwletiniň aýratyn üns berýän pudagy bolup durýar. Häzirki wagtda kompaniýa täze saýtynyň üstünde iş alyp barýar. Täze saýtda kompaniýanyň bilet satýan edaralary uçuş uğurları ve vaxtı varada ozul kısına garanda xas köp maglumat berilir. Ema internet arkali bilet satın almak ya branirlemek düzgünü varada xabar verilmeyer. Şol biraqtıra dünya derecesinde giyinden ulanılayan hüt internet usulunun Türkmen hava yollarının yoğulukçularının tiyade yılın botoğasında Moskva'da doçar olan kıyınçılıklar yali yağdayın önünü alıp bilecek yol olup duruyanlığını kampanyanın işgarları da yoğulukçular da Azadlık Radyosu'na aittiler. 2011 yılın önü tiyresinde açık mühletli uçar biletlerine ev olan Cemi 200'den qovraq yoğulukçı en çemegünlep Moskva'dan Aşkava'da uçup bilmeyen kösönüp Bu vaka Türkmen hava yollarının önünden satyan açık mühletli biletlerine uçuş vaktini koydurmak hizmetinde kemçiliklerin bardığını görközdi. Şu günkün kampanya Türkmenistan'dan başka yurtlara katnayan uçarlarına satyan biletlerinin esası bölüğünü açık mühletli satyar. Ama Türkmenistan'a kaydıp barma uçin yolukçılar açık mühletli biletlerine data koydurma uçin kampanyanın daşarı yurtlardaki kasalarına barmalı olyarlar. Hususan da orsiyette şeyli kasalar Moskva'da ve Sankt-Peterburg'da yerleşer. Bu yağday orsiyetin birek-bireğinden uzakta yerleşen Perm, Penza, Kislovodsk, Yağadan yali şehirlerinde yaşayan Türkmenistanlılar ve ilkinci novotta da şol şehirlerde okuyan studentler için kassa varıp data koydurmak mümkinçiligini çeklendirer. Şeyle yolukçıları dine Aşkava'da uçak vakti Moskva barmağı ve uçuşun önü sirasında biletlerine data koydurmağı mecbur olyanlığına ediyarlar. Uçarlarda yer kıtçılığı adatça kanikul dövründe xat güçlenyer, bu yagda yıllar boyu qaytalanyer. Yolukçuların da hova arağıtınşı kampanyalarının şolsağında Türkmen hova yollarının işgarlarının da pikirine göre meseleni internet arkalı satılayan elektron biletler ya bron usulü bilen çözüp bolurdi. Ema şu ülkün bütün dünyada gengden ulanılayan internet hizmetleri Türkmen hova yolları tarafından nem içindir teklif edilmeyer Türkmen hova yollarının uçar biletlerini internet arkalı satmak ve bron etmek usulünü girizmek bilen bağlı mesele geçen yılın fevral ayında Türkmen hükümeti tarafından qaralıpdi. Şonda munun üçin tayarlıq görülýänligi we internet hyzmatlarynyň 2011-nji ýylda işe girizilijekdigi habar berilen hem bolsa bu düzgün ýola goýulmady. Şol biraqda internet hyzmatlarynyň halkara howa aragatnaşy kampaniýalary tarapyndan giň derejede ulanylyp işlenen usul bolan soň onuň uly bir tehniki we mali çykdyjylary talap etmeýänligini bilermenler bellerler. Ve olar tersine internet teknologiyaların koşmaça idareleri açmak ya işgarları saklama uçin çıktıcıları azal diyanlığına ediyarlar. Orsiyetli iqtisadi bilermen Andrey Suzdelçev, yadırki yagdayda Türkmen hova yollarının internet teknologiyalardan çetti durmağının sebebini Türkmenistan'ın siyasetinde görüyer.
Türkmen hava yollarının internetten çette qalýanlygyny umumy ýagdaý häsiýetlendirýär. Şu günkü gün bu şirketin işleýän esasy ugurlary türkmenleriň has köp gatnaýan Orsiýet, Belarus, Ukraina ýaly ýurtlar bolup durýar. Kampaniýa dünýä derejesinde giňden tanalman galýar. Meniň pikirimçe ýurtda internet tehnologiýalarynyň ösüşine Türkmenistanyň hökümetiniň internete şübheli garamagy öz täsirini ýetirýär.
Сказывается на развитии интернет-технологий в стране.
Түркмен хова йоллары тәди елин өңү сирасында Москвадан Ашхабада учуп билмеген көсөнөн йолокчуларны Түркменстанга кетмек үчүн адынан 2 саны кошмоча учарны катнадыпты. Кошмоча учарлар болса, кошмоча чыктыжылары хем талап эдер.
Москвада кабарчымыз көдөлүң сыйынды диңледиңиз. Hormatly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hemde Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saytymyzyň tolkunlar diýen bölüminden tapyp bilersiňiz. Azatlaryň tolkunlaryna galyň. Kepler Azatlyk Radiosu eferde göz ýetim. Türkmenler suwa diýrilen göz başy diýerler. Mundan bir näçe ýyl mundan ozal 2006-njy ýylda paýtagt Aşgabatda käbülen emeli derýa gurulypdy. Bu deryanyň kenarlary owadan çyradyr göýük baglar bilen berilip, şäher ýaşaýjylarynyň seýil edýän ýerine urulypdy. Ýöne häzirki gün bu deryanyň öz güzellik täsirini ýitirýän aýdylýar. Bu barada ýerli habarçymyz Murat Gurban şeýle gürrüň berýär.
Berda Aşgabatdaky emel deryanyň ýanyndaky 4 gatly ýaşaýyş saýlarynyň birinde ýaşaýar. Ol tomusaýlar bu emel deryanyň kenarına öz atyklary bilen gelenjetmegi gowy görýär.
Tomsonun adam adamı çıkken kışındayken adam yokken.
Deyip Berda Gürrümer yer. Türkmenistan'ın kararsızlığının 15 yılında yani 2006 yılında ulanmağa verilen bu emeldere 11 kilometre olay uzak gidiyor. Aşkavadi günde oradan Gunvatara tarafı yolu geçen bu deryanın kenarlarını milli ağaçlarla bedelen boyu 1 metrelik sement ve granit parapetler kurulan. Deryanın bir kenarından beylek kenarına 10'un uğrak köpürleştirilipdir. Olarda dürlü görünüşteki heykeller oyulupdir. Deryanın kenarına çağların oynamak için öğütü meydançılar kurulupdir. Deryanın boyuna gerilenci için yodacıklar kurulup, dürlü görünüşlü bağlar ekilipdir. Ekilen bağların arasında artça haz köp. Burayma bu yer aşağıdan en bir gözel yeri olmalı. Köprülerden avtoğluğlu geçip bariyarken bu şeyle yalı olup hem görünüyor. Ama emel deryanın kenarındaki yodacıklardan piyada yürüsün, onun yağdayının o diyen övürlüklü değerliğine göz yetiriyorsun. Emel deryanın saparmağı Türkmen başı şahiyolu ile Andalip köçesi aralığındaki bölüğünün yağdayının hasta göz giyinidini aşağıdan parahat bir mikrayonun yaşayıcısı 34 yaşlı Allamra'daydı. Deryanın kenarında dürüdülen yaşıl doluğun epesli yeri sarılıp öz renkini yitiriptir. Ekilen arçaların köpüsü sarılıptır. Koporlan arçalar da var. Onların yerleri oyulup yatır. Deryanın kenarına kışlaların kayırla dövülüptir. Kayırlarının asla lampaları yok. Deryanın kenarına kışlar meydançasının yağdayı hem övürlük değil. Hingillikler tipançaklar dövülüptir. Emel deryanın kenarına oturuşların hem köpüsü bolmol yerlerine yok deyip Allah'ım radaydiyar. Emel derya suğunu şehrin günü ornağı köylün alıyar. Bunun için 8,5 kilometrelik su geçiricisi kuruluptur. Geleyen su yürütü arasılayış basseyinden geçip deryanın akavasına koyuyorlar. Ama deryanın suğunun ağrılan mahali onun renkli ütkâb bulunuyar. Şunlukta aşağıdın güzelliğini arttırmak için kurulun bu derya karışılmadık kâhir problemleri dürediyar. Deryanın suyu elmadan akıp durmuyor. Bu olsa deryanın suyunu kapalıyor, insanlıyor. Yata suyun iyisi Tomus aylarına has vetir duyuluyor. Deryanın akavasının uğru ve önce kurulan fontanların yanında derya okkanayan kapağının uyuşup duran ya da onların suda yüzüp yürüyen mahalleleri hem seyrek değil. Emel derya kurulanı ver onun kolonaki yaşayış aylarına çiğinler hem köpürlü deyip Allah'ım rada etti. Karasılık dövrünü aşağıvatta ençeme seyliyakları kurulu. Su çuldurumları bile belirlen bu seyliyaklarda aşağıvatların dinç almak medeniyeti özlü. Ama aşağıvatın Emel Deryası'nın uğrundaki Gidra Park'taki gölgün yağda şehrin beylekli parklarının hem ençemesine mahsus. Emel Deryası'nın kolonaki 4 katlı cahide yaşayan Berdağ'a onun hayalarki gölgün yağdayının sebebini Deryası'nın eyesinin yokluğunu düşündürüyor.
Bunun son kulevurda eleşirik yok da bunun. Şi kapa, o eter kapa. Kaptanlar da görür yerler. Onlar da güm yok de. Bağsırıp deyince bağlar iki yerler kuğrak getir. İki yerler yeni kuğruya eyesi yok.
Deyip bir daha etti. Kuruluşunu 63 milyon dolar sarf edilen Emel Derya'nın herhalde hali bir davanın bu sözlerini belli bir derecede tasdikliyor. Ama Derya'nın suyu bir sıyıkla akıp dursa, onun boyu gök bevres bağları bürünse, kenarındaki ara saçlığı gözükçülük işleri yolu koyulsa, tüvürüğündeki selgahları eye çıkılsa, onun payitahtın gözüllüğünü nehil koşan koşaklığını göz önüne getirmek kıyınlar. Türkmenler suyu diğerliğin gözbaşı diyarlar.
Aşgabatlı haberçimiz Murat Kurvan dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, programmamyzyň galan bölegine. Owansanyň Jowzjan vilayetinde amy deryanyň joşmasy jaýlara deper ýetirip, ekin meýdanlaryny daýlapdyr. Bu barada siňe üntüňiz çekeriz. Gödetim programmamda denen dünýäde gepleşigimi bilen tamamlarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna alyň.
Türkmenistan'ın kede kalkınış ve deyik özgörtmeler zamanı hem de dasarı yurtlarda Türkmenlerin öz tarihi vatanlarına dolanmak hukuku.
Hiç maaşamakta var derler. Hiç özüne maaşamak var derler. Bir demokratik hükümetler eğer her bir yurtadan amal yüzüne gelen yağdayında onda hiç o kimsinlikler dönemez mükemmel.
Bu arada yürüyücü sökületimiz dinlemek istedim. Kepten'in 4. unalışım ve 5. unu yerden efire çıkan adam hukukları gepleşilmedi kuluştan geçirmek.
Gözyetim.
Oğan Türkmenlörünün ağlavati amı deryanın kinarına yaşayar. Deryanın coşmatı derarlı kinar yakada yaşayan Türkmenlör köp diyan çekerler. Geçen heptanın devamında Demirgadık Oğansanın Cövcan vilayetinin qarqın etrafında yaşayan Türkmenlörün ençeme hektar yerini amı deryanın suvatı. Onlarca maşgala üytülgalli. Bu yağday bilen bağlıqta radiomuzun habarçıtı Şamirdan Ulum Radi, qarqın etrafının häkimi Muhammed Nadar Newit bilen etrapta dören kinşetler barada telefon arkali tökbetdeş bolly.
Janap Muhammed Nadar Newit bile belli bolşuna göre qarqın etrafında türkmenlerin köp yerlerini derya yuduptır. 3 günün devamında 50 dürip yeri derya optırıp alıptır ve oğullarça öyli yanamaşkala göçüp çıkmağa mecbur olıptır. Olar hadır kışın ayında barara yeri yokmuşun. Siz şu yerde bir devlet resmi tökmünde bunlara ne mi kömek edip bildiniz ve merkez taraftan onlara kömek zat buldu mu?
Vakiyenin şedid derya takrib ediyor. Merdivin huvullerine, yerlerine, emiratlarına alıp gitti. Gerçi devlet ama elinden geleni edip atıyor. Mesela 2 dakika ya 3 dakika ya 4 dakika taşlıyorlar. Veli o dakika çaresi değil. Çünkü sahayı takrib kop, vesi kop, uzak mantıkanı alıyor. Yani az zat bilen böyle de çare olmuyor. 50 cili bir yerden derken kopurak hem alandır, merdivin 50 cili bir yerden alandır, takriben 100 hane var hem götüründür. Sezerden çayga çıkıp bir tane önlerine bir serpana cevap koşuştur botonan var, onların yanına var botonan var, ona kayman aslında oturanan var. Vakın nedim teklifte. Devlet fakat sonundan beri bir iki dakika vuzareti, trendim, vuzareti mecbu at, bir iki dakikadan muvalise bir ulayet, önleri maksat bir çaresallara şöyle taşlar batırlar. Onun fakat kışların ahir kuncunda, onun sırf bir kışlığa, yazı kışların yarımda kifayet edem de başa kifayet etmiyor. Bu arada sahayı takrib kovuyası, onun için azat bilen mezunun çaresi yazılığı aldıracaklar.
Adattan dışarı yağdelere karşı güreş boyunca idara var. Deryanın opturmasından kaçıp çıkan adamların kışına bir baş penası yoktur. Belki iyi bir çifti yapıncısı yoktur. Onlara şol idaralar tarafından kömek hayiş ettiniz mi, kömek verildi mi?
Kome kayış ettik. Ben telefon arkalı idareci davadisi ulayeti cüzdanla irtibat aldım. Onlara aittim. Bana şu yanık bir vaziyet birim verdim. Şöyle havanın soğuk vaktinde huğullerini, zaydatlarını elden verip verdim sergerden. Sizlerine kome gelin dedim. Onlar bilirler sırf. Vade verdiler. Bilirler hayatı verir. Hayat kolaydan görsün. Ondan sonra bilirler kome gelecek. Ben o da çoğun kome vera yetişen yok. Takaza buldu ulayetten. Hem hepsinden takaza buldu olu kome.
Türkmenistan'ın gemileri geçe. Ben Amderyan Uganistan taraf kinarından diye. Gemin geçmek bilen tolkun edip opturmağına sebep oluyor diyen gururun başlığı doğru mu?
So, avallarda şöyle bir ayet yoklar. Veli bu olaylarda gami deryada yüreğinim yok. Şüphelen dere ve gami yok deryada. Avval vakitlerde şöyle bir merdim ayet yoktu. Gerçi benim adım gözüm bile görüm yok. Lakin pilen gami eten deryada yok şüphelen.
Karkın etrafının yaşayıcıları ulayı sadaka diptir. Belki deryanın opkının ağlı alınır deyip şöyle mi?
Allah merdim bana. Çünkü Kuda Perest bile din dostlarım var. Allah Teala'dan kayış ediyorlar, yalvarıyorlar. Mahfet billerin başmadan şu belanı alın deyip. Şöyle hesabı için edip oturuyorlar. Sadakanı sun ettiler, ketle sadak ettiler.
Söhbetteşlik tayinlap, azatlığı yeteren kabuldan Şaymerdan oğlum radi.
Göz yetim.
Hormatly dinleyijiler, Göz yetim programmamyzy denan dünýäde gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Gepleşigi Pradax studiýadan maýsalyp barýar.
Salam hormatly dinleyijiler. Denan dünýäde gepleşigimde başlaýar onuň dowamynda. Türkmenistanda kämillik ýaşyna ýetmedik gyýyrlaryň gaçyp durmuşa çykýanlarynyň köpelendigi barada Maraly Renan bilen söhbeti. Özbekistanda ýaş gyýyrlar Koreýa durmuşa çykarmagyň uly biznese öwrülendigi barada reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzga gal. Lebap vilayetinde mektep okuwçy gyzlarynyň käbirleriniň göwreli bolýandyklary barady. Öňkü gepleşiklerimizde gurrun edipdik. Maraly denan bolsa bu ýagdaýyň Mary vilayetinde hem duş gelýändigini, ýaş gyzlaryň telefon arkaly ýa-da başga ýollar bilen ýigitler bilen tanışyp gaçyp durmuşa çykýan ýagdaýlarynyň hem köp duş gelýändigini habarçymyz Sultan Açylyba bilen söhbetdeşlik daýy diýär. Onuň sözlerine görä gaçyp durmuşa çykýan gyýdylaryň arasynda aýrylyşýanlaryň sany da azal. Gelin habarçymyz Sultan Açylybanyň Maraly Kärendiçi diýen Läli Hemraýewa bilen söhbetdeşligini dinläýin.
Ýaşlaryň arasynda ýaş gyýdylaryň qatıp durmuşa çıkayarlar köp bolýar. Qyýlaryň oglan bilen qatmagyna näme sebäp bolýar?
Qyýlaryň qatmagyna esasy qyýlyň özi sebäp bolýar. Ýöne bular ýaş qyýlar durmuşyň heni agyny garasyny bilen oglar.
Oglan bilen qyýlyň tanyşlygy nähilik ýagdaýda ýüze çykýar.
Oglan bilen qyýlyň tanyşlygy esasy telefon bilen mol bilýär. Ya bolmasa taqsal adamın yerleri bölün sonunda da bolu veriyor. Masillaca oğlan olsa bunlar öylenen, öylenmediğinin bilmeyen aldan bir ön kıyılar katken.
Kaçınman da şöyle durmuş kurmak var da en atasına salat alanda şöyle verilmiyor mu?
En atasına doğruluk bölün salat alıp bir ön ama yıka iki şeyde durmuş kurup bir ön ama yönü esas salat salayın yağdayında verilmeyeceğini biliyorlar. Ya da oğlan öylenen olsa bulman vermez enesi kıyılını.
Qıylaryň gatmaklygy kämillik ýaşyna ýeten qıylaryň arasynda köp bolýar ýa kämillik ýaşyna ýetmedik qıylaryň arasynda köp bolýar?
Ýetmedik qıylaryň arasynda köp bolýar. Kämillik ýaşyna ýetmeýän gatçylar, onuň owa sebebiň işgärleri artsyndat. Olar baryp qıylaryň dilinden dil hatalyalar, qıyl öz radylygyna bile geldim diýip, bir kün geçenden soň qıyl beýlegen gepläp bilýär. Min radiylyk bile gelmedim, basavalyk kaytdy, zorlavalyk kaytdy deyip, onun oğlun basılyan vaqtlarım bolya. Yaşa soň ýetýärler, köplençe bir ýyldan soň, ýarym ýyldan soň durmuşyn bolup berin ýaşlarym bar.
Mektep ýaşlyk ýyllaryň arasynda taşy göwreli bolýan halatlar bolýa ýyllaryň diýilýär, oňky döwürler, şoňal faqatlara gabat gelýärmi?
Bahar bolýan ýagdaýlarym ister ondamda.
Şu kıyılların bir şuratlara göz yetirme üçin, bir kämillik ýaşyna ýetmän, durmuşa gystanmazlyklar üçin, şoňalyk yaramaz ýagdaýlara düşmezlikler üçin näme gerek diýip siz hasaplaýan?
Mena esasy şuňa işsizlik kadiýen, edil özümizde gyz bolmam gördük gölin, mektepden 2-de boşaýadyk, 6 saat okap, soň ulgabym elmide 50 aljak nan alyp, maşinamyň pahta ýetdi. Otağ dövründe de şeyledi. Mine esas sodaklar bir tertiplikleri işsizlikten boyan.
Töhbette şu için sağ olun.
Siz xabarçımı Sultan Açılıbanın Maralı Lali Hemraeva bilen töhbetini dinlediniz. Öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Garaşdyrlyk ýyllarynda işsizlik meselesi merkezi ýurtlar üçin möhüm meseleleriň birine öwrüldi. İşlemek, gazanç etmek maksadynda daşary ýurtlara gidýänleriň şolaň arasynda zenanlaryň da sany artyp ugrady. Emma özbekistanlyk ýyllar daşary ýurtlara durmuşa çykyp en atalaryna maşgalany eklemäge kömek bermek ýollaryny saýlap başladylar. Meselem soňky döwürde özbek gyzlarynyň arasynda Koreýaly ýigide durmuşa çykmak bilen garyplykdan gutulmak tendensiýasy giňlen ýaýrapdyr. 23 ýaşly Namanganly Munisa Özbekistandaky maşgalatyny bakmak üçin mundan 2 ýyl öň Koreýa ýigidine durmuşa çykypdyr.
Birinji orunda şaraýat şuňa taqaza okuldy.
Dogrusyny aýtsam, birinji orunda maşgalamdaky şertler şunu talap etdi. Çünkü menin ejem bar, qyz jigim bar, qaqam yok. Ejemiň meni durmuşa çykarmagy gurbu çatardy. Emma biziň däbimizde bolsyaly, maňa goşa-goşadan ferpa, ýagny giyim alyp bermäge gurbu çatmazdy.
Şu tomolama onam görärdim de.
Munisany gelin edip alan Koreýaly ýigit onuň Özbekistandaky maşgalatyny hem maddi taýdan ekleýjek digini boýun alypdyr.
Aksinçe masra uyumga yordam etegedi mana yer turmuş otogum.
Öydäklerime hem kömek berýär. Özbekistandaky maşgalama adamymyň ziyany däldi peýdaf diýär. Durmuşa çykanma hiç hem nalmaýar. Hudaýa şükür.
Oýlama çu foýda istegedi. Ziyan emas.
Dip Sewulda ýaşaýan Munisa aýtdy. Şol bir wagtda Koreýada işläp ýören migrantlaryň radiomda aýtmagyna görä, Koreýaly ýigide durmuşa çykyp özüni baxtly taýýan gyzlaryň sany köp däl. Demirgazyk Koreýaly ýigide durmuşa çykan Namanganly Muhayyo ýakynda adamsy bilen aýrylşandygyny, özü ýaly aýrylşýanlaryň sanynyň kändigini aýdýar.
Ajraşdym, pul bermeýdi.
Aýrylşdym, pul bermeýär. Men öýe de iýi berese gelmeýär. Biz bir ýylda birgedek Özbekistana barmalıdığım marada öňünden gepleşipdik. Emma meni iyi berese gelmeýär. Meniň adamym 80-nji ýylda doğulan. Menden bary ýok, 8 ýaş uly. Başgalarynky 40-50 ýaşyna baranlar. Emma olar ynamly. Maşgalatyny ekleýärler, aýarlaryna da gowy seredýärler. Meniň adamym bolsa ishlayin desam yo'q deyar. Pul so'rasam bermayar.
Bir yilda bir jo'natish kerak edi.
Deb Muhayyo radiomiga aytdi. Shu kunlarda Koreya turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinlarning soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Koreyaning elchixonasidan ham bu haqda ma'lumot olib bo'lmadi. O'zbek qizlarini Koreya turmushga chiqarmoq bilan mashg'ullangan Gulbahor atli dinaning so'zlariga ko'ra, Koreya turmushga chiqqan qizlarning soni avval Gulbahor o'zbek qizlarini demirg'adiq Koreya turmushga chiqarmoq bo'yicha ish olib borgan agentlarning biri. Koreys yigitlari turmushga chiqmoq istagan qizlar va o'zbekistonlik qizga uylanmoqchi bo'lgan koreyalik yigitlar o'ngi yuz tutyarlar.
Koreyadan kiyo kelish deganingizdan keyin
ilk bolcuk kiyo qizlarning suratlarini beryaris. Oların içindən 5-10 tanısını saylanan son bolcuk kiyoyimiz Özbekistan'a gelyar. Onu qarşalyar və mehmanxana yerləşdirir. Sonra ol yerdə qeydlər bilən tanışmaq prosesi başlanır. Onadın saylanan qeydlər qatnaşyarlar. Şeydibəm qeydlərimiz özlərini bolcuk kiyoyini, kiyolarımız özlərini bolcuk gelinligini saylayarlar.
Oşəngə qarab tanlanadı.
Koreyalı yigit özünə gelinlik saylan gününün ertəsi bolcuk qaynını və qaynatasının öyünə özü sağçılığa varyar.
Tanlagandan keyin sovchilikka boradi.
Qizning uyini savchi bo'lib borib, qizning enatasining roziyatchiligini olyarlar. Sebabi qizi rozi bo'lgandan so'ng enatasidan ham ruxsat so'ralyar. Savchilikka baranda hamma zot aniq gaplashilyar. Sebabi uylangan yigitda ham qiyin bo'lmalida. Uning ham yo'niki mashg'ulotdan bo'lmog'i mumkin.
Shuni sovchilikka borganda kelishlardi.
Onun sözlerine göre qizning enatasining roziyligi olinganidan so'ng ertesi kuni to'y tutilyar.
Ertasiga keyin to'y bo'ladi.
To'y ham o'zimiz etib beryarz. Umuman nerede etmeli deysalar, shol yerde to'y etib beryarz.
Hamma joyda pul beramiz, qolay Namangan, qolay Toshkent.
To'ydan so'ng koreyalik kiyov kelinini Koreya olib ketmeli. Yurtdan chiqmog'i ruxsat va Koreyaning vizasini olmalı. Endi bu ishlar bilan boshqa bir odam mashg'ullanyar. Ташкентли Аня соларын бири.
Аня мадасына диот приглашение.
Болжок киев. Кореядан чакылык хатын ибериар. Сол чакылык хаты билан илчхана барылар. Хукман чыгыш визасына алмалы болыар. Соңро корейс визасыны. Булорун хеммеси 3-4 хепте вакыт алмагы мүмкүн. Узагы билан 1 айда документтери догурламак мүмкүн.
3-3-5
Сонқы дөөрді Кореялары дұрмышы чықянлың саны көпелендігі дерарлы Кореяның елчіғанатыннан визі алмақ қиынлашты деп, ол сөзінің үстіні етірді.
Асылса визі не дайон?
Егерді болжық кеу білен келінің арасында яш тапауды 12 яштың көп болса, визі берілмейер. Елчіғананың шейлі талабы қойып басланына бір ел болды. Енді кеуінің яшыны хем үніс бермелі болияр. Сеулда яшаян Мухайяның сөзлеріне көрі, келіні сайлап сечіп алмақтан тұтып, оның визі алмау үшін етілген әхлі чықтай жылар, шейліде Өзбекстандағы той қаражатларының хеммесі кеуі тарапын бойынына түшіяр. Hormatly dinleyijiler, siz Koreyalı yigitlere durmuşa çıkan Özbekistanlı qızlar barada reportajı dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası gepleşigimizi geçirip tutoryar. On tayyarlap diqqatyňyzy ýetiren Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäleg we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip oturýarys. Gepleşiklerimizde gozgolan meseleler barada pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýle hem soraglaryňyzy radiomyzyň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin Pragadaky 420-221-122-379 nomerimize жаң әдіп білерсіңіз. 420-221-122-379 Кеплешігі Прадак студиядан жақан алып барды. Йоғшын Анығырван редакторлық етті. Ені де эфирді дұшыян чақ, хоштағы олың.